pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil vás prosí o finanční podporu. Přispějte na nezávislost Aliance národních sil.
Bráníme vaše zájmy. Naše možnosti spolu určujete i vy. Můžete-li nám pomoci jakoukoliv částkou, budeme vám vděční. Pomáháte nám i sobě. Jen na nás všech záleží, v jakém světě budeme žít. Společně to dokážeme. Děkujeme.
Podpořte činnost Aliance národních sil. Je to investice, která se rozhodně vyplatí. Číslo účtu 230 125 48 98 / 2010. Ještě jednou 230 125 48 98 / 2010.
Plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás dosmetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinný, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu. Všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na tříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře život bude legrace, upředu se péře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit mír.
Hezký čtvrteční večer, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Hezký večer ze studia Helen, odkud vysíláme komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, nebo chcete-li pravidelné setkání plné důležitých informací, zajímavých postřehů a komentářů, které můžete doplnit o vlastní názory a myšlenky i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění začneme otázkou. Našich pravidelných hostů ve studiu se budu ptát, protože takzvaný covidfašismus stále trvá, to dokládá i schválený sporný pandemický zákon. Zda tomu není tak, že musí tato vláda takzvaně splnit úkol, nebo jak souvisí válka na Ukrajině s vakcínou na covid? A zbavil nás Putin covidu, jak se šíří možná s trochou nadsázky internetem? Dalšími otázkami pak v druhé části komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění budou ty, které se týkají války na Ukrajině. Ptát se dnes budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marka Adama, prvního místopředsedy Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A jak už jsem řekla, ptát se můžete i vy. Tolik úvodem, přeji hezký večer.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
To, co jsme v průběhu covidu poslouchali, sice, že nic nebude jako dřív, se stalo realitou. Pohodlný západní život je pryč. Model levné energie a suroviny z východu plus cenově dostupná a kvalitní středoevropská práce rovná se obchodní marže pro západ přestal existovat. Ceny dlouhodobých kontraktů na plyn se zvýšily ze $150 na $3600 a naši politici kromě Maďarska a Německa přemýšlejí, jaký to asi bude mít dopad. Mohu odpovědět za ně. Fatální. Souhlasíte se mnou, Vladimíra Vítová?
Samozřejmě. Já si myslím, že lidi, co mají v hlavě aspoň trochu rozumu, jestli jim zůstal, tak fakt, a setkávám se s tím, když mluvím s kolegy, jsou od rána do večera v naprostém úžasu, jak ta vláda sebevražedně jde krok za krokem 24 hodin každý den jako na totální likvidaci naší země. To se úplně tají dech a fakt zůstává rozum stát. Já teda spoléhám na to, že teď se začínají trochu i děsit lidi. A k tomu se dostaneme během večera nejen kvůli tomu počtu, už teď tady máme přes 200 tisíc migrantů z té Ukrajiny, ale prostě kvůli tomu, že to nejsou jenom Ukrajinci, kvůli tomu, že se zdražují energie a podobně, tak ono to chvíli trvá, než se začnou o to zajímat a dají se dohromady různé třeba profesní skupiny lidí a podobně, nebo každý ze začátku nevěří vlastním uším ani očím, co se děje a možná si lidi myslí, možná jsem to špatně pochopil nebo přeslechl, nebo si to špatně vyložil, jenže za dva dny pochopí, že už to je tutovka, když slyší další strašidelnou tiskovou konferenci vlády. A takže teď si myslím, že spousta těch skupin konsoliduje síly a že snad vyvinou ten tlak na vládu, ale já se vůbec nedovedu představit. Já nevím, tak se budeme pást? No asi jo, ale už ani nebude ta tráva. No. Ale já jsem si tady udělala poznámku, že jste říkala pohodlný západní život. No to bylo teda jak pro koho, že tady byl ten pohodlný život. To my se tváříme a média hlavně, že to tady jako bylo moc hezké, ale spousta těch lidí vlastně žila na hranici bídy, v práci od rána do večera, neplatí tady nic, co platilo před rokem 89, nějaká ochrana práce nebo ochrana zaměstnance, tak o tom si můžeme nechat leda zdát. Tak jenom tuhle poznámku, ale potom pak tam zazněla ta úvodní otázka, co ta Světová zdravotnická organizace a Ukrajina. No já osobně si myslím, že ti Ukrajinci k nám, když přišli i s těmi dětma, že jsou v pasti. Protože pokud já mám informace, tak na Ukrajině tak neblbli s tím očkováním jako u nás. A tady se řeklo, že když půjdou děti do školy, těch Ukrajinců, tak podmínka je naočkovat děti. A pokud budou v práci, tak i naočkovat ty zaměstnance. Takže já být Ukrajinec, tak se zbalím a okamžitě fofrem pádím, teda rozhodně na východ do jiné země. Ale tady bych nezůstávala, protože oni jsou si moc dobře vědomi toho, co ta vakcína obsahuje. Oni to ví. A teďko, co tady budou dělat? Jak budou moci jít děti do školy, když nebudou očkované? A ty lidi do práce. Tak to chci teda vidět, jak to tady bude probíhat. Jinak, co se týče těch pracovních věcí, tak například Škoda Mladá Boleslav, tam je hodně bulharských zaměstnanců, teď řekla, a ti Bulhaři odejdou. Já nevím, kolik na to mají, jestli 14 dní, možná. Dala jim výpověď a budou se tam zaměstnávat Ukrajinci. Ale jsou tady zase hlavně ženy a děti. Tak jako když se to tak hledá všechno jedno vedle druhého, tak každému musí vyjít, že ta vláda to nemá v hlavě v pořádku. Vždyť jeden fakt naprosto protiřečí druhému. No a já ještě před tím vysíláním jsme to ani nestihli probrat. Já jsem naprosto úžasla z reakce těch lidí, jak oni prostě fakt nechtějí nic vidět ani slyšet, když něco vůbec nemá logiku, to, co jsem tady před chvíli řekla, tak to je smetou ze stolu, že se tím vůbec nebudou zabývat. Ale mně to fakt přijde jako nedobrovolní sebevrazy. A já podle mě se musí zbláznit ty lidi, až prokouknou, protože už jednak o všechno přijdou. Jako už bude pozdě. No, já jsem teda naprosto úžasla z toho, co se děje ve společnosti. Myslím si, že třetina lidí není ovlivnitelná, jako to bylo s tím covidem zhruba, plus mínus. Třetina lidí úplně propadla té Goebbelsovské vymývárně hlav. To se nedá tomu říct jinak. A třetina lidí se o to nezajímá, tak kdy jako jde s proudem a jako obvykle se nestará o nic jiného. Ale ještě teď dám slovo Markovi, ale pak bych chtěla říci jednu z těch hlavních zpráv dnešního týdne, že v úterý proběhlo v Poslanecké sněmovně konečně to slyšení za zrušení pandemického zákona, ta petice, kterou jsme dali a sebrali jsme přes 100 000 podpisů, elektronických teda. A potom ještě shodou okolností jsme byli požádáni, já jsem pak požádala kolegy, protože jsem byla nemocná, tak abychom přednesli i petici. Teď nevím, jak se přesně ta petice jmenuje, okamžik, já si ji otevřu. A to bylo veřejné slyšení. A byla to petice, kterou původně předložil pan Marian Bojko, ale dohodli jsme se, protože on byl taky nemocný, takže to budou prezentovat ti naši lidé, aby to veřejné slyšení nepřišlo v šanc. Tak je to petice za obnovení školní výuky bez povinnosti nosit roušky, testování a očkování. A oni měli 20 000 papírových podpisů. Takže tohle byly dvě zásadní věci během tohoto týdne. A když bude popisovat, budeme nebo budu, popisovat ten průběh, tak jako pochopíte, že jsme v rukou prostě bláznu. Plně jednoznačně bláznu. Tak já předávám slovo Markovi a pak se k tomu vrátím.
Marek Adam?
Tak já samozřejmě nechci se dopouštět nějakých paušalizací a generalizací, ale mám pocit, že ti, kteří prosazovali to očkování a ten vakcinační holokaust a ten covid fašismus, takže ti přešli teďko právě zase pod jiný kabát a to je ten ukrajinský fašismus a ta ukrajinizace České republiky. A já mám pocit, že to jsou pořád ti samí lidé, že ti, kteří horovali pro to očkování a pro ten covid fašismus, tak teďko zase horují pro tu ukrajinskou modrožlutou vlajku a že to je vlastně jakoby nový typ fašismu, který oni v podstatě vyměnili za ten původní covid fašismus. A já bych chtěl říci, že možná to vyvěšování těch ukrajinských vlajek, které, jak jsem zjistil, se neděje v žádné jiné zemi než v České republice. To je zajímavé, že v jiných zemích, ani v těch zemích jiných, které jsou členy NATO, se tohle to takhle neděje, jako tady u nás, tenhle ten cirkus. Takže to je možná taková symbolika naší budoucnosti, že nás třeba čeká ta takzvaná ukrajinizace české společnosti. To znamená, že všichni masivně schudneme, že se staneme obětí cizích válek za cizí zájmy, že budeme využiti těmi velmocenskými strukturami NATO a v podstatě, že si s námi všichni, jak se říká, vytřou zadek. Jo? Takže možná, že to je taková symbolická vize naší budoucnosti, ty ukrajinské vlajky, protože asi to u nás bude brzy jako na té Ukrajině. A jinak samozřejmě ta likvidace slovanských obyvatel i prostřednictvím té vakcinace, tak my o tom tady hovoříme tady o tom dlouhodobě. Já mám pocit, že ta naše vláda prokázala těm Ukrajincům takovou medvědí službu, že místo toho, aby lidé s nimi soucítili a pochopili, jak jsou vlastně zneužiti tím Západem k té válce NATO proti Rusku, protože to není ukrajinsko-ruský konflikt, to je vlastně válka NATO proti Ruské federaci a ti Ukrajinci jsou tady zneužiti, v podstatě jsou v roli bojiště NATO. A místo toho, aby ti lidé s nimi měli ten opravdový upřímný soucit, tak to akorát vyvolá tu reakci, že teď ti lidé budou ty Ukrajince úplně nenávidět, protože sem nechodí k nám ti nejchudší Ukrajinci, ty tam jsou vlastně vězněni těmi neonacisty v těch městech, nejsou vůbec propuštěni z těch měst a spíš teda ten obraz těch Ukrajinců v naší společnosti se postupem příštích týdnů bude neustále zhoršovat a možná, že až ti lidé prozřou, jak se stali vlastně obětí a užitečnými idioty těchto globalistických struktur a globalistických zájmů, takže ti lidé skutečně zešílí. A já mám pocit, že jsou tady takové tři skupiny lidí a to jak v době téhleté ukrajinské krize, tak v době předtím té koronavirové krize, že jsou tady ti fanatičtí přívrženci, buď to tedy toho covidismu, nebo dneska bychom řekli ukrajinismu, pak jsou tady takzvaní ti přizdi sráči, s prominutím za to sprosté slovo, a pak jsou tady ti, kteří vzdorují. A to je stejné, ať už u toho covidu, tak i tady u té ukrajinské krize. Takže já mám pocit, že se nic nezměnilo, akorát, že to téma toho covid fašismu bylo nahrazeno tím tématem toho ukrajinského fašismu. Předávám slovo.
Ještě než dám slovo Vladimíře, tak připomenu tu větu, která běží na internetu, tu ironickou větu, jak někteří říkají, že Putin zaslouží Nobelovu cenu za medicínu, protože nás zbavil covidu. Tahle věta sice úplně mimo není, protože sice nás nezbavil covidu, ale zbavil nás nepřetržitých zpráv o covidu, nepřetržitých záběrů očkování a testování a způsobil konečně to, co už jsme dávno chtěli, aby covid byl považován za normální nemoc, se kterou se má normálně zacházet a má se s ní chodit k doktorovi, ne na televizní obrazovky. Má to být nemoc, která nemá sloužit ke kšeftování, ale má to být nemoc, která by měla být jako každá jiná, to znamená léčena, tak aby lidé byli v této republice zdraví. To se ale pořád neděje a já právě přesto to informování přecházím k pandemickému zákonu, který měl dát šanci okamžitě reagovat, ale my víme dobře, že tomu tak není. Nicméně pandemický zákon byl schválen a všichni říkají, teď už se nic neděje. Já bych to tak neviděla. Já cítím ve společnosti napětí a nevěřím, že to skončí tak, že to bude takzvaně dostracena. Vladimíra Vítová.
No to já taky nevidím, že by to bylo dostracena, ale že to je nástroj, který si připravila ta vláda nebo ten vládnoucí establishment a bude využíván, jako vůbec nelze ho brát na lehkou váhu. Ale než se k tomu dostaneme, můžu ještě, jsem si udělala poznámky, když mluvil Marek o tom, že to je válka NATO proti Ruské federaci. No ale jako my vlastně ten prapor NATO teď držíme my Slováci a Poláci. Vždyť Američani řekli, že nechtějí tu bezletovou zónu nad Ukrajinou. Biden řekl, že se nebudou míchat do té války. Německo taky. A my jak ty největší blbci za podpory tady placených davů, možná velká část už je tak vymitá, že to dělá dobrovolně, tak my tady držíme ty prapory na to. Já vůbec nevím, co na to mám říct. To je něco tak morbidního, že úplně jako člověk nemá slov, tak jenom to zopakuju ještě. USA řeklo, že se do toho nebude míchat. USA je vlastníkem NATO. Když chcete z NATO vystoupit, tak to musíte říct vládě USA, to je ten bod číslo 13, to je zakládající smlouvy NATO. Takže majitel NATO řekne, že tam nepůjde a my tady harašíme, jak ty blbci zbraněma, že jako my na to Rusko vlítneme? Má to vůbec někdo v hlavě v pořádku? V té vládě? Fakt nevím, co na to říct. No. Potom ještě, jak se hovořilo o těch rouškách, že, nebo o rouškách vůbec, o těch opatřeních, že to trošku poleduje v televizi, to neslyšíme. Ale můžete to vidět, ty lidi už jsou tak naučený, jako jsou ty pokusy se zvířatama, že když jsou ty zvířata dlouho v ohrádce a třeba několik let a oni pak ti chovatelé tu ohrádku odendají, tak ty zvířátka se pořád pohybují jenom tam, kde byla ta ohrádka. A tohle přesně je s těmi opatřeními. Ty roušky jsou toho nejviditelnějším znakem. Vždyť ti lidé to už nemusí nosit. Na mnoha místech, teď nevím od kolikátýho, což je taky jako legrační, myslím od 14. to budete muset mít jenom, myslím, v MHDčku, což taky není logický, a potom u doktora. Ale ty lidi si to dobrovolně na ty pusy dávají. No, fantastický. Mě prostě na tom fascinuje, jak se teď můžeme divit, že vznikla druhá světová válka. Že ty lidi měli nějaké přesvědčení a najednou ze dne na den měli jiné. Vždyť my jsme toho přímými svědky. Tady je to v extrémní podobě, jak se dělá to sociální inženýrství, jak se manipuluje s těma masama. Ty lidi jsou tak lehkou obětí, když nemají ty nějaké to zázemí, jak tomu se taky dostaneme. Úplně neuvěřitelně lehkou a tady se ukazuje, jak to lidství je vlastně jenom ten program v hlavě, jenom ten software. Třeba zvířata, když se narodí, já nevím, tak myš. I kdyby ji vychovával pes, tak stejně bude myš žrát teda kočka, i kdyby ji vychovával pes, tak stejně kočka bude žrát myši. Ty zvířata to mají dáno, jak se chovají, ale člověk ne. Člověk má dáno jenom biologické tělo, ale to, jak se chová, je dáno výchovou a vzděláním. A když se to vymaže, tak je to jenom fakt forma nějaké bytosti, ale není to člověk. To lidství je, že ukazuje se, jak je to lidství nesmírně křehké. Protože i když jenom vezmu třeba naší diskuzi, když se tam někdy podívám na našich facebookových stránkách, jak jsou ty lidé nesmírně nenávistní a sprostí, když se tam publikují zprávy ne z toho mainstreamu, vůbec nás neznají. A přesto jsou tak neuvěřitelně, tak strašně agresivní. Takže to lidství je velmi vzácná věc a zdálo by se, že je tady na věčné časy. No není. Teď můžeme vidět, jak uplynuly 2 roky. Už předtím to byla devastace, ale tady je to, jak říkám, koncentrované podobě. A najednou je lidství pryč a teď už s tou Ukrajinou vůbec, jak se ty lidi chovají nepřátelsky a zle. Takže tohle jsem měla tu poznámku. No a teď teda k tomu pandemickému zákonu. Takže já musím ocenit paní poslankyně Ninu Novákovou, která byla zpravodajem v tom petičním výboru té naší petice, protože se nám opravdu snažila všemožně vycházet vstříc, na rozdíl od všech těch ostatních poslanců. Ještě byl vstřícný předseda, to je pan Okamura. Takže jedině těhle ti 2 lidé. Můžete se na to podívat, protože máme záznam, videozáznam, jednak je to na myšpule.org, pak na našich stránkách a pak také TV Raptor to natáčel. Takže můžete to tam vidět. Zájem poslanců v podstatě minimální od informace. Pořád se dívali do telefonu, dotaz nebyl žádný. Jakoby to šlo mimo ně. A přitom my jsme se domluvili, bylo tam 5 lidí, kteří jsou součástí toho petičního výboru. A protože, jak jsem říkala, jsem byla nemocná, tak jsem požádala Jindřicha Reichla, aby to uvedl, a ten je právník, takže to uvedl. Potom tam byla paní Cimprichová, která je farmaceutka, takže ta vzala tu odbornou stránku v potaz. Pak tam byl pan Hrabák, který inicioval kdysi deklaraci lékařů, takže o tom hovořil. Pak pan Michal Semín za akci Dost, který se pohybuje vlastně ve školství, takže tam hovořil také na toto téma. A zástupce Aliance národních sil, paní místopředsedkyně Jitka Entlichová. Takže byli jsme tam v tomto složení. Vlastně všichni ti představitelé té petice, zástupci toho petičního výboru, mluvili naprosto profesionálně, velmi erudovaně a naléhavě. A když se pak podíváte, jak na to reagoval třeba zástupce ministerstva zdravotnictví, nebo na tu druhou petici zástupce ministerstva školství, nebo hlavní hygienička, tak úplně zůstanete s otevřenou pusou stát, jestli myslí vážně takovéhle jako absolutně neinformované, přihlouplé reakce a ještě k tomu lživé. No, na to se prostě podívejte, ale já bych tady možná jenom to dala ještě do takového širšího kontextu, když jsme tam hovořili v té sněmovně o tom pandemickém zákonu, vzali to na vědomí, to bylo všechno. Ministerstva školství ani zdravotnictví se to evidentně vůbec netklo. Takže to, že to vzali na vědomí, no tak co měli říct, že to neberou na vědomí ti poslanci. Ale je důležité, my považujeme za důležité, že se to prostě vyslechli. Že to bylo natočeno, že teď už to začne žít ty informace samostatným životem a můžete každý použít z toho cokoliv. A že snad pokud nejsou úplně zabedněni, tak to snad pro Boha musí zanechat v těch hlavách stopy. Protože ještě v tom roce 19, když byla vyhlašována epidemie, tak to bylo jenom tehdy, když bylo 1600 nebo 1800 obyvatel nemocných na 100 000 obyvatel. A teď najednou se řekne, že to jsou pouze ty pozitivně testovaní. Ale ne nemocní, jenom pozitivně testovaní. Tak to snad by mělo být tomu ministerstvu zdravotnictví divné. Ale oni to přešli, já nevím ani, jestli to jako zaregistrovali. Tam měl ten zástupce připravený jenom nějaký takový, měl tam připraveno pár bodů, které vlastně ani nereagoval na to, co bylo řečeno. Prostě jenom přečetl to, co měl připraveno. No ale když se dostaneme k té pandemii a epidemii, tak co se tedy změnilo? Takže nyní k pandemii stačí podle té nové definice, která byla změněna v absolutní tichosti Světovou zdravotnickou organizací, myslím, v roce 2017. Jenže to bylo změněno tak blbě, že to nikoho ani nenapadlo potom pátrat, jakože by si říkal, nebyla náhodou změněna definice pandemie. To nikoho nenapadlo. Tak víte, jaká je teď definice pandemie? Už jsme to tady říkali několikrát, ale já to zopakuji. Když jsou tři pozitivně testovaní, a to na jakoukoliv chorobu, to znamená, že můžete mít žloutenku, můžete mít tuberkulózu, nebo jakoukoliv další nemoc na celé planetě. A Světová zdravotnická organizace může vlastně svévolně, kdykoliv, respektive permanentně, bude tady pandemie na tom světě. Protože samozřejmě tři lidi, ani ne nemocní, ale testovaní, budou mít tu žloutenku na celém světě. No, takže co se zásadního změnilo, že byla ta definice tak změněna? To nevím. Prostě se změnila, ale můžeme vidět, že to je připravená operace celosvětového globálního charakteru. Protože kdyby nebyla, tak tu definici pár let před vypuknutím covidu prostě nezmění. Navíc, tam taky zaznělo v té sněmovně, testujeme nemoc těmi testy. A to naše paní kolegyně zjistila, paní kolegyně Entlichová, za A, že vůbec nejsou určeny k diagnostice. Neprošly samozřejmě tím klasickým ani řádným schvalovacím řízením. To se ví, ani ti dovozci, ani distributoři nemají povinnosti testy ani notifikovat. A teď, co jsme zjistili, respektive ta paní kolegyně, ta státní správa nám jenom říká, že o testech pro diagnostiku na onemocnění COVID hovoří údajně zákon z roku 2014, zákon číslo 268. A teď je v tom oficiálním stanovisku řečeno, že je to paragraf 33 odstavec 5. A když ona se podívala na ten zákon, tak ten paragraf nemá 5 odstavců, ale jenom 3. A to se náhodou podívala na jedno jakoby odůvodnění. Dovedete si představit, jaké blbosti ta státní správa jako říká a píše. To ani není možný zvládnout, všechno zkontrolovat. Dále, když začala ta pandemie v roce 2020, tak mnozí se tedy nemoci báli a jako scháněli tu roušku, i když i tehdy to bylo otazné. A teď víte, jaká byla cena té roušky v roce 2020 v nemocnici? Se zeptám svých kolegů. Víte to, kolik bylo za kus, se ta rouška kupovala, prodávala?
Tak byla to korunová položka. Tak
80 haléřů. A po vyhlášení pandemie stála najednou 17 korun. Takže to je to prostě kšeft úplně jako blázen. Nebo kšeft.
Je to biznis.
No ano. No, ještě to doplním, pak předám slovo panu kolegovi. Takže můžeme si klást otázku, jak si člověk uprostřed pandemie, kdy vlastně jako neví, jestli se teda dožije toho druhého dne, protože ta televize pořád valila ty klíny do hlavy, pak navíc člověk bez jakékoliv možnosti těch příjmů, protože spousta těch lidí bylo absolutně zdaunováno ekonomicky. Nikde nemohli ani dostat úvěr. Jak se po nich mělo chtít, nebo jakým právem se vůbec po nich vyžadovalo, aby si ty věci zajišťovali své pomocí nejen ty roušky, ale potom i ty respirátory a ty to museli, kdyby měli to správně dodržovat a vyměňovat to pořád. Jako to bylo něco taky do očí bijícího a i tahle ta problematika tam právě zazněla. A teď, když se zadáte do Google slovo rakovina, tak vám vyjde asi 8 milionů výsledků. A když se zadáte slovo COVID, tak se najdou 4,5 miliardy výsledků. Takže proč je ta nemoc COVID tak hrozně zajímavá? Co pak je jakoby těžší než ta rakovina? A tolik těch hodin vysílání na všech vysílacích stanicích a v rozhlase a v televizi, vždyť to bylo pořád. Bylo to neobjektivní, zavádějící zpravodajství, děsivé výroky některých rádoby odborníků, tak to samozřejmě mělo na ty lidi traumatizující vliv. Spousta lidí si nedokázala najít ty informace z nějakých alternativních zdrojů. Takže ta televize, stejně jako teď u té Ukrajiny, tak samozřejmě v tom covidu odvedla neskutečný kus manipulativní práce, protože to byly hodiny nic neříkajících, stále se opakujících frází. A to přivedlo mnoho lidí do psychických problémů. Ale to nikdo neřešil, ani neřeší. A když pak byste slyšeli tu reakci té hlavní hygieničky, oni o tom, já nevím, jestli jsou tak hloupí, jakože o tom fakt nemají tušení, nebo jsou takoví cynici, že dělají, že o tom nemají tušení. Vůbec. Ta reakce z toho ministerstva zdravotnictví je, všechno je v pořádku, všichni jsou šťastní, že můžou ty roušky nosit pořád. Vůbec není pravda, že by to někdo někomu přikazoval. Vůbec. Nepřikazovaly se roušky, nepřikazovalo se očkování. Děti nemuseli mít ve školách roušky. Takže to se připadá tak, jak kdybyste tam seděl s bláznama. No schválně se na to podívejte, nebudete věřit vlastním očím. No a asi bych to uzavřela tím, že ty farmaceutické firmy teda vnucují to experimentální očkování, to je samozřejmé. Dneska měla firma Pfizer zveřejnit, nevím, jestli už k tomu došlo, nezaregistrovala jsem to, zveřejnit ty vedlejší účinky nebo kompletní data o těch experimentálních vakcínách. Bylo to avizováno s tím, že řekli ti zaměstnanci v Pfizeru, že když to nezveřejní oficiálně firma Pfizer, takže to prostě zveřejní oni. Takže dneska, myslím, že dnes vypršel ten termín. Oni to evidentně neudělali, to vedení, takže můžeme očekávat nějaké informace, pokud teda ty lidi nezabijou, nevím, kolik jich bylo, vypadalo to na velký kolektiv lidí, že už se na to nemohli dívat. A ještě, že není něco v pořádku, tak je, o tom svědčí taky fakt, že ta firma Pfizer, myslím, že nevím, jestli to řeknu přesně, odchází z burzy nebo šíleně klesají její akcie, ale myslím, že dokonce odchází i z burzy. To bych když tak poprosila, aby mě doplnil pan kolega. No a teď předávám slovo a pak se ještě k tomuhle můžeme vrátit.
Dobře, Marek Adam.
Tak samozřejmě ta firma Pfizer nemá čisté svědomí a v podstatě, jak se říká v detektivkách, pachatel zahlazuje stopy po svém činu, takže všimněte si, jak třeba mizí i ta očkovací centra v těch supermarketech a třeba i jak zmizelo diskrétně na tom hlavním nádraží v Praze. Jo? Takže to tady naznačuje, že skutečně něco tady není v pořádku a já bych se vrátil tedy k tomu tématu, zda COVID skončil či neskončil, tak určitě COVID neskončil, protože to dokládají smlouvy na vakcíny. A protože ty smlouvy na vakcíny, které jsou samozřejmě velkým biznesem pro ty vakcinační společnosti a které jsou uzavřeny s těmi vládami, které jsou jim v podstatě zavázány, tak ty prozrazují, že tady zase brzy vypukne nějaká další vlna. To, že přijde nová vlna, nové nemoci, která může být třeba jiného charakteru než ten původní koronavirus, tak to prozradil i sám Bill Gates, který se nechal slyšet, že přijde daleko horší a smrtelnější nemoc. A já se ptám, když něco řekne Bill Gates, tak to není dezinformace. On může říkat tyhle ty věci a nikdo mu nezablokuje účet, nikdo mu nezablokuje nějaký přístup k médiím a podobně. A to, že tady Bill Gates nám v podstatě nepřímo vyhrožuje smrtelnou likvidací, tak to není agrese, to není vyhrožování nějakou biologickou smrtelnou zbraní. A ještě v kontextu té Ukrajiny bych chtěl říci, že čekáme na to, zda se potvrdí ty informace, které vedou k tomu, že na té Ukrajině měly být nalezeny biologické laboratoře na přípravu biologických zbraní. Takže zase tady něco smrdí a zase je tady něco, jak se říká, něco schnilého. Tak jinak samozřejmě ta mediální masáž tím covidem, která trvala v podstatě přes 2 roky, tak to byla taková zkouška manipulace s veřejností, byla to v podstatě taková příprava na válku. A když jsme tvrdili, že ten covid má vlastně ty lidi v podstatě vycvičit pro ten válečný stav, tak jsme byli označeni za konspirátory a vidíte, jak se všechno naplnilo, že i ta válka s tím Ruskem, válka NATO s Ruskem se nakonec naplnila. Jinak samozřejmě ten covid má velké mediální PR, což ta rakovina takovéhle mediální PR nemá, ale já se obávám toho a v podstatě to tady naznačila i samotná Ursula von der Leyen, že právě na to očkování, na tu vakcinaci bude navazovat velká vlna rakoviny. To vlastně přiznala i sama Ursula von der Leyen a já se domnívám, že ta souvislost mezi očkováním a vzestupem rakoviny nebude určitě náhoda, ale že to bude velmi úzce spolu souviset tyhle ty dvě nemoci. Takže tolik z mé strany, předávám slovo.
A můžu to ještě uzavřít teda?
Ano, ale já bych se ještě zeptala, když tedy covid neskončil a platnost pandemického zákona je prodloužena jenom do listopadu tohoto roku, co bude dál? Projde novelou zákon o ochraně veřejného zdraví, který pandemický zákon nahradí? Kdo ho bude připravovat? Odborníci, nebo to bude zase jen politika? Jak to bude vypadat?
No ale oni ho jako vždycky připravují ty zákony odborníci na těch ministerstvech. A to je ta tragédie.
Ono to tak skoro nevypadá.
No, protože tam si ta Evropská unie už vypěstovala svoje odborníky. A vlastně vždyť i ta vláda se odvolává na ty odborníky. A ti připravují tyhle ty zákony. Proto jsme chtěli třeba odvolání toho šéfa legislativy na ministerstvu zdravotnictví. No ale to je jakoby odborník. Jako tragédie je, a na to se apelovalo při tom veřejném slyšení, že vlastně ta politika teď jde mimo. A to tam řekla, musím říct, i ta paní poslankyně Nováková, která jako řekla, že jsme v poslanecké sněmovně a nemůžeme přece dát rozhodování o životě a o chodu společnosti doktorům jenom lékařům. Teď lékařství je jenom jeden segment z celé té společnosti. Takže a navíc na těch ministerstvech, které mimochodem, jako jsou tam doktoři třeba na zdravotnictví, ale ne ti z terénu. To jsou jenom takový teoretičtí lékaři. Takže tam se říká, že to všechno tvoří odborníci, to jako tvoří odborníci, ale není odborník jako odborník. A ta politika, to je tragédie, ta politika do toho v podstatě už nezasahuje. Jenom jakoby tak málo a pak akorát dostanou. Všichni se vymlouvali, dostanou příkaz a všichni se vymlouvali na to, i ten bývalý parlament, když jsme s ním jednali, i tenhle, že respektují odborníci. A já si myslím, že to je jako právě posun od politiky k takový tý odborní, k vládě pár odborníků. A že to je špatně. No, ale ještě, vy jste se ptala, Helenko, na ten pandemický zákon. No ten pandemický zákon musí být. Tak oni udělají novelu a prodlouží ho třeba na další rok, 2 roky nebo navždy. To už je fuk, prostě už je upečen ten pandemický zákon a odborníci zase z těch ministerstev řeknou, že to musí být nějak, protože jsme v té Světové zdravotnické organizaci a to jsme tady taky probírali, že ta Světová zdravotnická organizace chce a požaduje, aby právě skrze ty pandemické zákony, speciálně pandemické zákony v těch jednotlivých zemích, aby oni mohli takhle řídit ty státy. Teď je jakoby ten pandemický zákon v těch jejich plánech je úplně ten nejhlavnější zákon, skrz který se můžou řídit jednotlivé země, může řídit Světová zdravotnická organizace a týmy těch odborníků, které udělali tu perfektní předefinici, redefinici pandemie a všeho. Takže to už bude úplně mimo nás. Proto my jsme udělali ten dopis, který jsme poslali jak českému zastoupení tady Světové zdravotnické organizace, tak do centrály Světové zdravotnické organizace, že s tím vůbec nesouhlasíme. A vlastně jsme se odvolali na těch 100 000 lidí, kteří nesouhlasí s tím pandemickým zákonem. Takže my jsme jako Aliance národních sil tenhle ten krok za Českou republiku prostě podnikli, že ta Světová zdravotnická organizace tam má ten dopis, že tady je veřejnost s pandemickým zákonem nesouhlasí. Nevím, jestli se k nám ještě někdo připojil, nemám ty informace, ale my jsme tohle opravdu udělali. A teď ještě, abych dokreslila, o co jde opravdu v souvislosti s tím pandemickým zákonem. On je nejen tou pákou, že bude ta WHO řídit ty jednotlivé státy, než zaniknou, protože to je taky cíl. Ale on je jakoby multifunkční, protože třeba poslanec Jakub Michálek 15. února řekl, a teď to zacituji, na pandemický zákon jsou vázány některé informační systémy a na ně je vázáno vydávání certifikátů. Takže pokud skutečně nechceme, aby Česká republika byla skamzenem, aby naši občané nemohli chudáci jezdit do zahraničí, aby v podstatě ostatní státy bránili tomu, aby tam Češi jezdili, tak ten zákon potřebujeme. Takže oni počítají s tím, že ten zákon bude platit na věky, nejen do podzima letošního roku, nebo do kdy teď má platit. A dále pokračoval. A je docela smutné, že pan Okamura a někteří další z nás chtějí udělat takový skanzen, kde nebudeme moci jezdit do zahraničí, nebudeme moci jezdit na dovolenou nebo na lyže a budeme tady asi jíst jenom červenou řepu. Takže ten pandemický zákon není samozřejmě o zdraví ani omylem, ale je to, jak jsem řekla, multifunkční prostředek, jak ovládat ze strany globalistů jednotlivé státy a budou na to navázány ty certifikáty, ty informační systémy, to mají v plánu. No, ale, a teď bych tady použila slova paní kolegyně Entlichové, která zakončila tu svoji řeč v parlamentu tím, že pravda je dcerou času, takže se to ukáže, a jeden citát německého polního maršála, žádný plán dlouho nepřežije ve střetu s realitou. Takže plán, jak se to říká, člověk míní, pán Bůh mění. A to je tak ve všech životních situacích a já si myslím, že i tady v téhleté. A že děláme, co můžeme a lidi, ti, co jsou vědomí, taky dělají, co mohou. Takže poslední krok byl teda ta naše účast v tom parlamentu. A dále jsme se ještě rozhodli, že oslovíme ministra zdravotnictví, premiéra a ministra školství s tím, že neměli možnost se zúčastnit toho jednání petičního výboru, takže bychom je požádali o schůzku osobní, abychom to tam prezentovali, aby prostě byli informovaní, protože oni se zase všichni odvolávají na ty odborníky, kteří jsou v té televizi a podobně. A ještě máme takovou domluvu s kolegy, a to bych chtěla vyzvat i posluchače, kdyby byli tak laskaví a pokud mají stejné názory jako my na tu pandemii, na to očkování, na ty roušky a podobně, aby každý zašel za poslancem tam, kde bydlí. Našel si jeho adresu, kde má poslaneckou kancelář, skontaktoval se s asistentkou a domluvil si osobní schůzku, protože teď oni jsou tak zavaleni těmi e-maily, že to fakt přehlídnou. Takže ten osobní kontakt a prostě apelovat osobně na ty poslance, na ty lidi, když jich je jenom 200, tak to se prostě zvládne. Takže kdyby každý posluchač šel za jedním poslancem, tak ono to taky nejsou z kamene. Prostě musí být informováni a věřte, nejsou. A jestli my to tam jako řekneme a oni si hrajou s těma mobilama, asi ten pan ministr Válek dal takový impuls, že se to smí. Ale ten poslouchal. Tak já nevím, jestli poslouchali. Takže když to uslyší víckrát, tak to samozřejmě stopy zanechá. No a uzavřu to tím, že jak jsem říkala, že jsme rozeslali ty dopisy, že bychom se s nimi chtěli kontaktovat a vysvětlit jim vlastně stanovisko 100 000 lidí, kteří podepsali tu petici, tak už hned dnes nám přišla odpověď od ministerstva školství. To jsem se fakt musela zasmát. Já vám ji přečtu. Dobrý den, z pověření pana vedoucího, to je asi, nevím, tajemník toho ministerstva, pana Hnosálka, reaguji na váš dopis. Nejprve mi dovolte poděkovat vám za zaslání záznamu z veřejného slyšení. Domníváme se a teď, že rozprava s panem ředitelem Černým, a to si můžete najít, jak odpovídal. To je přesně to, odpovídal. Ve školách všechno v pořádku. Výuku to neovlivnilo. Já teď trochu přeháním, ale v podstatě to takhle říkal. Takže to jeho vyjádření a té hygieničky Pavly Svrčilové, že to jejich vyjádření bylo vyčerpávající. A dále nám oznamují, že vzhledem k aktuálnímu dění vůbec nemá pan ministr čas jakoukoliv zkusku realizovat. Takže takhle jsme byli odmrštěni. Takže tímto bych to uzavřela a prosím posluchače, aby si každý našel svého poslance a musí si domluvit schůzku osobně a ty lidi informovat.
Já tu mám ještě dvě reakce.
Ano.
Píše Jitka, hezký den, chtěla bych poznámku. Vývoj světové ekonomiky byl pandemií COVID-19, o které mluvíte, velmi zasažen a dobře ukázal na zranitelnost spojenou s globalizací. To, že se máme na co těšit, je tedy na snadě. Píšu jen poznámku, zdravím a fandím, Jitka. Další poznámka je od Ivany. Hezký večer přeji. Já mám zkušenost, že ti fanatičtí vaxeři jsou zároveň i fanatičtí ukrajinofilové. Mám dojem, že to očkování zapůsobilo. Ivana. Nechám ještě reagovat Marka Adama a pak máme připravenou písničku, která rozdělí náš pořad komentáře Aliance národních sil na dvě části a my se budeme v té druhé věnovat Ukrajině.
Tak nejprve k reakcím paní posluchaček. Souhlas, absolutní souhlas, také to tak vidím. Já to vezmu jenom stručně, prostě v Evropské unii s covidem na věčné časy a nikdy jinak. Ta agenda Evropské unie ten pandemický zákon naší vládě přímo nařizuje a to znamená, že vlastně Evropská unie je příčinou všeho a je to takový novodobý žalář národů. Pandemický zákon slouží jako mocenský nástroj, je to vlastně takový zmocňovací zákon, který v podstatě jde proti ústavě a je to samozřejmě klacek, je to taková hůl, kterou se vláda bude ohánět proti všem nepohodlným a opozičním názorům. Takže přátelé, vítejte v novodobé totalitě. Předávám slovo.
Chci ještě zareagovat Vladimíra Vítová.
No, já jsem ještě se dívala, že jsem tu měla jednu poznámku. Jak Marek zmiňoval tu Ursulu von Leyen, pamatujete si, když ona tady byla na oficiální návštěvě, měla společnou tiskovku s Andrejem Babišem a skutečně tam ten Babiš pořád akcentoval, jak je ta Evropská unie nesmírně hodná, že nám dá ty léky a to zařízení na tu rakovinu. Vždyť oni nám to veřejně řekli. Oni řekli, že tady bude nárůst té rakoviny a že ta Evropská unie, jinými slovy, farmaceutické firmy, národní koncerny, si za peníze Evropské unie pořídí jakoby pro nás tu drahou techniku, ty drahé léky, ale to nebude naše, jako našeho státu. Buď to bude těch soukromých nemocnic, které postupně začnou ty nadnárodní korporace skupovat. Takže to je přesně. My dáváme peníze do Evropské unie, ona je tak nesmírně štědrá, že na našem území zaplatí těm nadnárodním farmaceutickým firmám peníze naše. A my z toho máme být nadšeni, protože nás tady budou léčit 100 000 lidí, doufám, že ne miliony z rakoviny, kterou ti lidé budou mít potom očkování. Jak z tohohle? Mně se to zdá úplně zřejmý a jasný jako facka. Já vůbec nechápu, jak někdo když mu tohle řeknete, tak chápu, že to ty lidi nechtějí slyšet, ale to přece je tak zřejmé, že to musí pochopit každý. Ale nejhorší je, nebo mě fakt vyráží ten, takže oni se tím netají, že to řeknou těm lidem do očí. A ty lidi ještě jako tleskají na ty tiskovce, všichni novináři tleskali a padali na zadek v úžasu nad štědrostí Evropské unie vůči nám. To je všechno.
Pojďme si pustit písničku. Já si myslím, že písničku, kterou jsem vybrala správně. Pojďme se zaposlouchat do slov Spiritual Quintetu, kteří zpívají o tom, až se k nám právo vrátí.
Sluncem vítané planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám na. Já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí,
kam chci, tam půjdu a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám chuť, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
Já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.
A proto zpívám,
já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Vstává,
až se k nám právo vrátí,
své děti po své vychovává,
až se k nám právo vrátí,
už se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vrátí,
své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí,
a proto zpívám,
já čekám dál, já čekám dál.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil, a Markem Adamem, prvním místopředsedou Aliance národních sil. Druhá část dnešních komentářů, dnešního povídání, bude věnována tématu Ukrajina a já poprosím o uvedení do tohoto tématu Vladimíru Vítovou.
Děkuji. Já jsem dostala velmi zajímavou informaci, o čem se vůbec nehovoří. Začala bych tím, že to, co jsme věděli před tou válkou o Rusku, tak jenom samý samozřejmě negativní věci o tom, jak je ten putinovský režim škodlivý, jak jsou ty demonstrace za svobodu Navalného, o sankcích a podobně. Ale o co jde? Vůbec se nehovoří o tom, že v Rusku probíhá projekt století. Je to megaprojekt, jmenuje se to Vostok Oil. To spuštění tohoto megaprojektu je plánováno na rok 2024. A to úplně zásadním způsobem otřese s pozicemi všech zemí na žebříčku peněz, moci a dělby vlivu na další vývoj světa. Takže ještě jednou Vostok Oil a říká se tomu stavba století. O co jde? Našly se miliardy tun té nejkvalitnější ropy. Už se o ní vědělo za Sovětského svazu, ale nebyly ty technické ani finanční možnosti ji těžit. Ta ropa se nachází v arktických územích Ruské federace a v roce 2024 má být na světové trhy tahle ta vytěžená ropa vpuštěna. To znamená, že je to ekologické šílenství Evropské unie a ty snahy o rychlé zavádění elektromobility a o odstřihnutí se vlastně od ruských zdrojů, tak to souvisí tady s tímhletím Vostokem Oil. Ta Evropa má snahu snížit tu poptávku po ropě a tím, říká, snížit geopolitické dopady ekologické. Ale tam vlastně jde o to, aby se zmenšila ta váha té Ruské federace s tím, že tenhle ten megaprojekt bude spuštěn. Takže je to vlastně, vůbec nejde o nějaké životní prostředí nebo v tom Green Dealu, nebo o zájem, aby bylo nějaké dobro pro lidi. Ale jde o boj, o velmocenské postavení, o geopolitický vliv a peníze. Takže tohle to je podstata. A teď k čemu docházelo? Taky o tom nevíme, protože média o tom nepsala, ale když o tom nepíšou média, tak neznamená, že to neexistuje. Teď se začnou objevovat zprávy, publikované budou, nevím jestli u nás, ale hodně těch zpráv teď my můžeme zaregistrovat třeba na Slovensku. Takže ty slovenské servery nejsou zablokované, takže tam doufám, že teď se v nejbližší době objeví překlady těch materiálů. Jsou to vlastně dokumenty, které dokládají, že NATO se chystalo na preventivní údery v Kaliningradské oblasti a potom na následný vpád do Ruska. A s tím souvisí i ta destabilizace Běloruska, vojenské, ta snaha o jeho vojenské obsazení a podobně. I s tím Kazachstánem třeba a podobně. Prostě destabilizovat to Rusko. Ale ještě jednou to zopakuju. Byly plány na preventivní údery NATO v Kaliningradské oblasti. A Vladimír Putin, jestli si to se asi posluchači neuvědomují, když byl v Davosu, a já teď nevím, to bylo v lednu, myslím, letošního roku, tak on tam veřejně před celým světem vystoupil a vlastně s nabídkou alternativního uspořádání světa a na spolupráci. A teď k čemu došlo? Že ten průmyslový velkokapitál tento akceptoval. A teď začíná tím pádem boj mezi těmi globálními elitami. Protože, jak už jsem to tady taky zmiňovala, že tam je velký boj mezi průmyslovým kapitálem, farmaceutickými firmami a finančním kapitálem. A oni chtějí ten průmyslový kapitál zničit. Vlastně ta země pod tou rouškou, že by neuživila tolik hladových krků a podobně. Takže teď i ta globální elita jde po tom velkoprůmyslu. A to je teda zase dobrá zpráva pro nás, protože ten se samozřejmě nenechá jen tak odstranit. A v podstatě v tuhle tu chvíli je ten světový průmysl naším velkým spojencem. U nás ho sice zlikvidovali, snaží se ho zlikvidovat všude, ale samozřejmě se to nepodaří. Takže abyste věděli o tomto velkém megaprojektu, který se jmenuje Vostok Oil, a že i tohle to je jeden z důvodů, proč teď dochází k tak strašné dehonestaci té Ruské federace. Tak předávám slovo a můžeme se pak k tomu vrátit.
Než předám slovo Markovi Adamovi, tak je tu další mail, píše Ivana. Dobrý večer. To schudnutí našeho obyvatelstva, jak jste o tom mluvili v první části, by přišlo, i kdyby nebyl ukrajinský konflikt, a Fialovcům se to krásně hodí do krámu. Fiala si klidně dovolí říct, že jsme ve válce. Vždyť nám žádnou válku nikdo nevyhlásil a nevyhlásil ji zatím ani nikdo jiný. Všichni okolo nás se drží zpátky, jenom my jako stát se do toho montujeme. Stydím se za všechny naše politiky. Ivana. Nechám zareagovat Marka Adama.
Víte, co je na tom nejsmutnější? Na tom je nejsmutnější to, že dneska už se člověk musí stydět i za prezidenta Miloše Zemana. Jo, což je člověk, od kterého bych nečekal takovou podlost, k jaké se teďko snížil, protože všimněme si, že ti, kteří si ho nevážili dřív, tak si ho stejně pořád dál neváží A ti, kteří si ho dřív vážili, tak ty on naprosto vlastně podrazil, zklamal a selhal. Takže Miloš Zeman má velmi, velmi, řekl bych, smutný konec a bohužel jde ve stopách Emila Háchy. Tak jinak musím říct, že Vladimír Putin, ač to někdo nechce vidět nebo to nechce pochopit, tak zabránil třetí světové válce, takže až to lidem dojde, tak pochopí, že vlastně díky Putinovi je tady ve světě mír, i když to teďko tak v mainstreamových médiích nevypadá. A jinak, co se týká toho schudnutí, tak samozřejmě ten ukrajinský konflikt je jenom vlastně jednou částí těch procesů nastartovaných globalisty. Souvisí to i s tím Great Resetem Klause Schwaba. Ono to je takhle naplánované a v podstatě já bych řekl, že právě to Rusko teďko se stalo takovou hrází právě vůči tomu globalismu. Takže tolik z mé strany.
No, chci navázat Marka, že poskytl rozhovor světovým médiím ex-premiér Ukrajiny Nikolaj Azarov. A ten veřejně řekl na světovém fóru, a je to bývalý premiér, že ruská vláda se rozhodla obnovit pořádek na Ukrajině a že NATO opravdu chtělo rozpoutat třetí světovou válku s použitím jaderných zbraní. My jsme tady o tom hovořili minule. A dokonce řekl, že od prosince 2021 Rusko dostávalo zcela konkrétní informace o plánech NATO. Rozmístit na Ukrajině 4 armádní brigády. A podle bývalého premiéra Ukrajiny mělo NATO ten přesun vojáků dohodnout v létě na zasedání Rady bezpečnosti OSN a s největší pravděpodobností, to byly ty plány, chtělo do konce roku vyvolat konflikt a spustit rozsáhlé vojenské operace proti Rusku s použitím těch jaderných zbraní. A klíčovou roli samozřejmě sehrává ta současná elita v uvozovkách na Ukrajině, která je řízena těmi Američany. Ale jak jsem hovořila předtím o tom Vostoku Oil, tak to samozřejmě taky s tím souvisí. Ale chci tím jenom říci, že i politici světového formátu, a každý premiér je politik světového formátu, protože je premiérem té které země, tak už se přestávají bát a začínají hovořit. Takže tohle je taková oficiální informace přímo od bývalého premiéra Ukrajiny.
Ještě Marek Adam.
Já jenom chci doplnit, jak se teďko v těch mainstreamových médiích pořád objevují takové ty informace, jako že Putin chce válku, že Putin je psychopat, že Putin přišel s agresí a tak dále, tak já bych řekl, to není žádná agrese, to je speciální vojenská operace, která má za cíl demilitarizaci a denacifikaci na Ukrajině. A já bych chtěl říct jednu věc, na Putina v podstatě naléhala ta státní Duma, která už nemohla prostě snášet to, co se tam dělo v těch oblastech za tu genocidu. A oni vlastně říkali, kdy už konečně to začneš řešit, kdy už konečně podnikneš nějaké kroky, aby se tam ta situace uklidnila. Takže v podstatě Putin není ten, kdo by jako chtěl iniciovat tady nějaké válečné operace, ale tlačí na něj právě ta Duma. Takže to chce prostě ten lid v tom Rusku a Putin jenom vlastně zachraňuje to obyvatelstvo. Takže abychom uvedli věci na pravou míru a jinak, co se týká té Ukrajiny, vždyť ta Ukrajina vůbec není jednotná. Dokonce někteří analytici hovoří o třech Ukrajinách. Jedna Ukrajina, že je tady ta zakarpatská, ta takzvaná naše bývalá podkarpatská Rus, potom je ta Ukrajina, řekněme, nacionalistická a potom je ta Ukrajina, kde je to rusky mluvící pravoslavné obyvatelstvo. Takže jsou tři Ukrajiny. Tak to bych chtěl jenom takhle tady říct, tak předávám slovo.
Máme telefon do studia. Hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer, u telefonu Milan. Chtěl bych vás v prvé řadě pochválit za vaše stanovisko, které jste vydali a nepřiposrali jste se, protože v dnešní době je to jakoby zázrak. Pak bych chtěl doplnit, teď jenom řeknu to, co bylo teď poslední, jakoby, co jste říkali ohledně té Ukrajiny. To teď trošku přeskočím. Tam, jak jste říkali, že je rozdělena, tak to je samozřejmě to, co celou dobu Anglosasové se snažili rozdělat nás, jakoby Slovany. Jim se to povedlo na té Ukrajině, to už je to mesiarika, že? To, když ty dějiny člověk vidí, tak pochopí, která by je, že? I naši, teď se to asi mnoha lidem nebude líbit, ale i naši legionáři, že? To byli taky zmrdí, jako prosím, zakladat stát na základě nějakého jakoby fašistického režimu, když to řeknu v uvozovkách, tak ty legionáři byli to samé, takový převrat asi jak na Ukrajině, a to teď nechme, ale jsem překvapený, že jste se nebáli říct stanovisko. Pak jsem chtěl říct ještě, když se vrátím k tomu Putinovi a ohledně té Dumy, tak on, ten Putin, je taky vesměs do toho natlačený, to není žádný geroj, on je chudák, že on může skončit klidně prostě špatně, to taky máte pravdu, ale chtěl jsem ještě jenom k tomu dodat, že my bychom jako lidi se teď měli začít soustředit na jednu věc, celou dobu se o tom bavíme, sami to víte, to je to vzdělání. Teď nezačít panikařit a být spoždění a i ty lidi, co sem přijdou, samozřejmě pomoct, ale rozlišovat, anebo už i stát jako Česká a Slovenská republika by měla mít v informačních ministerstvu vnitra, což není, lidi, kteří by byli schopni rozlišit, jestli tady neevakuují banderovce, jestli tady neděje nějaký jakoby pruser, že je tam a vytlačují, protože naprosto s váma souhlasím s tím, že to, co se stalo a co udělalo Ruska, jakoby Rusko, prostě bylo to vyvrcholení a dopadlo to, jak to dopadlo, a už mnohokrát jsem se jakoby snažil vyjádřit, že vždycky napadají lidi nad tím, že musíme se vyjádřit, jak ta válka vznikla, neboli jestli jsem pro válku nebo ne. Já řeknu, teď nevím, protože řeknu popravdě, když ten konflikt na Ukrajině vznikl v roku 2014, každý to měl u prdele. Když Amerika,
já vás poprosím, sami, aby ty výrazy neslušný jste nahradil nějakými jinými slovy.
Zkusím. Promiňte, omlouvám se, ale víte, proč to říkám, protože měli to těch lidí, co umírají, a já už ty slova nemám, ale omlouvám se, zkusím to teda slušně. Takže znova, od toho 2014 naše republika, když jsme na to upozorňovali, já jsem volal do svobodného vysílače, sami jste to říkali, říkalo to mnoho lidí na svobodném rádiu, Infovojna, Svobodný slovenský, mnoho dalších médií, jo, nebudu říkat, že ne, prostě padlo to. A tam bylo těm, jako když ty lidi umírali, těm lidem u nás to bylo jedno. A toto mi je líto. Irák, Irán, bylo to jedno. Vůbec nikdy se nezvedla žádná vlajka. Dneska teda, když už tady frajeříme s nějakou ukrajinskou vlajkou, tak tady měly být všechny. Od Syrie, Iránu, Iráku, Afganistánu. A tu chci říct právě, že bychom si velice jako na to měli dát bacha a začít se zpamatovávat, protože když sem teda přicestují ti Ukrajinci, tak jim říct, v jakém jsme stavu. To znamená, že tady nepřišel do ráje panáčku. Tady si přišel do stejné okupované země, ale bohužel si možná zdrhl na druhou stranu nebo na špatnou. A teď si uvědomím, že toto chtěli udělat z vás. Jenomže vy máte zdroje, naše republika, Slovensko a Česko nemá nic, kromě možná ještě vody a nějakých jako základních surovin, že jsme schopni ještě po bývalém komunismu udržet energetiku, jakoby elektřinu, jo, že tady přepouští zdroje, a ještě jsme takový jakoby lidi, kteří pro ty Němce neboli pro Anglosasy ještě fungujeme jako troci, jo. Jenomže oni si to neuvědomují. Oni žili ještě možná v horších podmínkách, ale s tím, že třeba ještě měli zahradu. Že jim patřila zahrada a oni si byli schopni třeba celý rok vyžít a sami si vypestovat, a to my už neznáme. A toto mě musí naučit, protože tu je ještě jeden problém, že ti lidi s tama, co utíkají, tak o tu zemi moc většinou zájem nemají. A víme dobře všichni, jak když to teď sleduju, tak utíkají s tama podivní lidi. Jo. A jestliže tu Ukrajinu měli rádi, tak proč už od 2014 si toho fašismu nikdo nevšiml? A to je přesně to samé, že my taky spadneme do nějakého systému, že prostě najednou tady jsme, najednou se staneme otroci, najednou prodáme vodu, najednou prodáme energetiku, ale nám to bylo ještě jedno, protože nám dovolili autička cestovat. Když to u těch Ukrajinců to bylo trošku na hraně, oni byli opravdu od převratu žili totálně v oligarchii. A teďka je aj sranda, že vlastně někdo uvažuje nad tím, že je vezmeme do Evropské unie.
To není tak jednoznačné, ale já vás poprosím, abyste to zkrátil, protože volají další a další, kteří se nemohou dovolat.
Dobře, ale já jsem potěšen, že jste se nebojíte za to stanovisko a to ani nebyla žádná otázka, jenom to, abych apeloval na to, všichni se zamysleme nad tím, která je jsme Slovaní a my i těm Ukrajincům, když sem přijdou, musíme vysvětlit, že my musíme spolupracovat a ne, že my se musíme rozeštvat mezi já, Čech, Slovák, Moravan a najednou Ukrajinec za Rusko. To po nás chtěli. A ať se každý zamyslí, proč už jakoby Německo se po převratu spojilo a my jsme se rozdělili. Zamysleli jsme se nad tím, začneme spolupracovat a když nechceme válku, tak musíme být chytří a před každým pruserem, než se začneme bít, se nějakým způsobem bavit věcně. Ne se hádat a hned se pobít. To je všechno, co jsem chtěl říct. No. Tak děkuju, budu poslouchat.
Také děkujeme. Naslyšenou. Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
Já také děkuji za reakci. No a co se týče těch migrantů, tak už se začínají objevovat takové informace, že sem vlastně to chápou tak, že sem přijeli jakoby na dovolenou, protože mají tady vlastně co zadarmo. Zdravotní péči, pracovní povolení na rok plus dva. Mají tady příplatky na jídlo, na byty a podobně, že oni se tu teda fakt nechystají pracovat, mnozí z nich. Nebo až uvidí za jaké mzdy, tak to chci vidět, jak je to tady bude bavit. Nebo jak to tady budou dělat ty maminky s těma dětma. No ale jestliže vlastně budou oni v práci a budou mít ještě ty příplatky na ten byt a na stravu, tak možná tady se jim to zalíbí. Ale já si osobně myslím to, co jsem říkala ze začátku, že jsou tu v pasti. Protože se jim nebude líbit to, že budou muset být oočkovány ty děti. I oni. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dneska jsem viděla, že v Moldávii tam to taky prokoukli, protože tam jezdí migranti v těch nejdražších a nejluxusnějších autech, takže Moldavani jim začali ta auta rozbíjet. Ale ještě je snaha, to říkal už Valerij Pjakin, já nevím, před x lety, v souvislosti s tou migrací do Evropy. A tohle to je taky migrace, akorát, že je teď hlavně z Ukrajiny. Že tady prostě bude snaha, aby tu byly občanské války. A proto jsem se jako z žádných těch zemí postižených válkou se nedostávají ty, kteří by to opravdu potřebovali. Ale vlastně ti, kteří tady mají možná jiný úkol, vždyť se říká, že ti banderovci, je na to spousta důkazů, a ti, kteří tam vyvolávali ty konflikty a to napětí, takže ti se k nám přesouvají, aby se tady zase mohli nějak stabilizovat a připravit. Takže na to si fakt budeme muset dát veliký pozor, to souhlasím. Ale znovu chci opakovat, žádný plán nepřežije střet s realitou. Takže můžou plánovat, jak chtějí, ale nejsou schopni domyslet všechny konsekvence těch svých kroků.
Ještě nechám zareagovat Marka Adama.
Tak já bych chtěl poděkovat posluchači za vyjádření podpory. Já teď nechci, aby to znělo nějak sebestředně, ale Aliance národních sil a národní demokracie byly v podstatě, pokud já mám ty informace, dvě jediné politické strany, které se vyjádřili jednoznačně a které se nezaklínaly nějakými alibistickými řečmi o tom, že vše se má řešit mírovými prostředky, když tady vlastně 8 let probíhá genocida části obyvatelstva. Takže já jsem byl třeba velmi zklamán jednou parlamentní stranou, která se tváří jako opoziční a jejíž představitel v televizi slibuje, že na Ukrajinu bude NATO dodávat zbraně a že to budou podporovat a přitom se pak před svými voliči tváří, jakože jsou proti tomu a na jedné straně a na druhé straně vlastně podporují to dodávání zbraní na Ukrajinu od toho západního agresora. Takže my jsme byli opravdu s národní demokracií dva jediné subjekty, které takhle jednoznačně zaujaly to stanovisko. Máme-li nějakou posluchačku nebo posluchače na drátě, tak dejme jim slovo.
Ano, máme. Hezký večer.
Hezký večer, zdravím vás všechny srdečně a vrátím trošku téma zase k předchozímu tématu, kdy se pan Marek vyjádřil, že ho pan prezident zklamal. No, já musím říct, že mě pan prezident Zeman nezklamal. Udělal přesně to, co říkal už v roce 2015 veřejně v televizi, kdy v květnu, to bylo v květnových dnech, kdy byl na hřbitově a byli tam s ním soukmenovci židovského původu a on veřejně řekl, že je především Žid, to zdůraznil, a potom, že je Čech. Takže jasně řekl, komu slouží. Jo, takže to jsem chtěla jako říct, že mě pan Zeman naprosto nesklamal a nečekala jsem od něj, že udělá něco dobrého pro tento národ. To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuju.
Děkujeme.
Můžu zareagovat?
Ano, Vladimíra Vítová.
A chtěla jsem říct jednu zajímavou věc. Zatímco Ukrajina má ve vládě samé příslušníky, co mají občanství švýcarské, německé, americké, britské, tak my teda máme zase lidi, co se deklarují jako pan prezident, že je Izraelec, nebo že je Žid. Asi to je přesnější. Předseda Senátu, že je Tchajvanec. Teď zase všichni melou, že jsou Ukrajinci. Tak já nevím, jestli to je nějaká móda, ale tam je to aspoň na tvrdo, tam je a tady se jako dobrovolně ještě takhle k tomu tak nesmyslně přihlašují. Ale chci říct zajímavou věc, že Izrael, ten vůbec není protiruský. Ten nevydal žádné protiruské stanovisko. A když se podíváte na mapu světa, tak ono to vypadá, že celý svět u nás v médiích, celý svět je proti Rusku. No to vůbec není pravda. Proti Rusku jsou Severní Amerika, Západní Evropa a Austrálie. Ale celý zbytek světa jako vůbec nemá žádná protiruská stanoviska a chápe to. A celý ten zbytek světa je víc než polovina světové populace. Tak abychom nežili v iluzi, že se tady celý svět spikl proti Rusku. To tak není. To jenom my jsme v tom přihlouplém táboře. Předávám slovo.
Já tady mám několik otázek, které přišly, tak pojďme na ně. Češi pomáhají ukrajinským uprchlíkům, tíží je však vysoké ceny paliv, energií, jídla a tak dále. Socioložka Jelínková považuje za nebezpečné a populistické ptát se v kontextu ukrajinské krize. A co čeští občané? Lze s ní souhlasit? Zdenka Vladimíra Vítová.
Ona to myslí tak, že je od nás teď sprostý, když bychom se zeptali, ano. A co čeští občané? No, tak určitě je ta analytička v televizi a v rozhlase, protože kdyby tam nebyla, tak by se možná takhle hloupě neptala. No to je samozřejmě manipulace jako hrom, úplně cestní zavádění myšlenek a otázek, jinam, to je přesně jako, abyste se styděli za to, že chcete, aby se v téhleté zemi žilo dobře našim lidem. To je to implicité. Vy jste vlastně pěkní hnusáci, když se teď zajímáte o to, že nebudete mít na energii. Teď se máte zajímat o to, že tam ty Ukrajinci tak strašně trpí. Tak to je můj názor, pan kolega.
Marek,
tak já doufám, že paní socioložka půjde příkladem a ubytuje ty potřebné ve svém vlastním domě. A já bych chtěl jenom ještě říci,
že Marku, promiňte, a nebude se vůbec starat o výši elektřiny, plynu, můžou tam dělat si nějaký, úplně každou věc, co chtějí, co? Neměla by vůbec si povzdechnout nad energetikou.
Tak já bych chtěl říci, že ta energie je taky do určité míry uměle vyhnaná různými spekulanty, protože neříkejte mi, že by se v tak brzké době projevily ty ceny už takhle rychle, ono to má vždycky určitou setrvačnost, takže já se domnívám, že na tom zvýšení cen energií především vydělávají různí spekulanti a všimněme si třeba, jak je to s tou elektřinou. Vždyť my vyrobíme tu elektřinu strašně levně, pak ji pošleme na lipskou burzu a pak ji zase draze zpátky nakupujeme. Takže kdyby skutečně naše vláda jednala v naši...
Teď jsme to neslyšeli. Marek,
říkám, že ty ceny elektřiny jsou uměle vyhnané lipskou burzou. To znamená, ty výrobní ceny elektřiny, kterou si tady my vyrobíme, vždy taky proto tady máme ten Temelín, jak nám slibovali na konci 80. a začátku 90. let, že bude-li Temelín, bude tady elektřina za hubičku, tak ta cena výrobní té elektřiny je nízká, ale ta lipská burza na tom x-násobně vydělává. Takže tam vidím, že je zakopaný pes.
Teď máme dalšího posluchače. Hezký večer. Můžete mluvit.
Hezký večer. Ještě jednou, Milan, chtěl bych reagovat na tu paní ohledně Zemana. V jedné věci fakt měla pravdu, že on se jasně prozradil, která by je. A řekla to paní velice perfektně, protože už pak má člověk jasno, kde on je zařazen. Oni těží, taky mají nějakou infrastrukturu, jak fungujou. A ještě bych chtěl dodat, že mě bylo už podezřelé ještě před celou tou válku a tou krizi, když on podepsal tu smlouvu ohledně toho, že nedodělá Rusko elektrárnu. A to už tehdy mi bylo takové divné. Tak chtěl bych od vás tak nějakou reakci, jestli vy jste si všimli něčeho víc ohledně toho, co se potom podepisovalo ve směnovných listech, protože já sleduju ty směnovní listy a je zajímavé. A na to bych chtěl všechny posluchače, co teď poslouchají, jak to hledají, protože to je veřejné. A začínají, když dáte parlament České republiky, dáte si to do RSK, tak vám budou chodit všechny směnovní listy, kde oni schvalují zákony. A je zajímavé, že teďka v těch zákonech probíhají schvalování orgánů, jo, jako třeba změna zákonu o darování orgánů, pak zákon o biologických neboli o DNA a teď tam byly změny ohledně konkrétně jakoby postojů armád a tak dále, jo? Že oni to dopředu všechno připravujou a teď to jenom tak nějak jako nenápadně upravujou a my potom budeme čumět třeba za měsíc. Ježíš, co se to děje? A oni už to měli dávno schválené, že aby to lidi sledovali. Jo, to je taková vsuvka. Ano. Aby se na to lidi podívali. Protože hodně jsem si všiml, co se dneska schvalovalo, tak jsem byl z toho, nebo byly její návrhy, tak je to celkem zajímavé a koreluje to s tím, jestli opravdu ty biologické zbraně tam nebyly. Protože proč se najednou mění to ty zákony? A ty zákony, když si přečtete, já to vždycky přečtu, ono je to fakt, je to problém, že to máte třeba 30 stránek, musíte se tomu věnovat, ale jsou tam zajímavé věci a říkám si, kurňa, teď to zapadá do toho pucle. A jestli už zítra se na to nikdo nepřepojí, tak je jasné, že to po nás prostě natvrdo. Tak,
děkuji, naslyšenou. Nechám zareagovat Vladimíra Vítová.
No, to je důležité tohle sledovat, ale na to asi lidi nemají přímo kapacitu. Ale na co kapacitu mají, bych řekla, prostě působit na ty poslance, jak jsem to říkala ze začátku, jít za nima a ptát se. Ptát se jich, aby prostě ti poslanci si byli vědomi toho, že jsou pod kontrolou, že se jim vidí na prsty, že za to ponesou odpovědnost, prostě apelovat i na jejich svědomí. A když už ty informace mají a třeba s nima i souzní a přesto zvednou ruku naopak, tak oni prostě budou mít problém s tím svědomím. Tak já to vidím, že je důležité zpracovávat ty poslance. A znovu říkám, je jich jenom 200. A určitě teď máme víc posluchačů než 200, takže prosím, jestli by si každý mohl vyhlédnout nějakého poslance a začít na něj působit. To považuji za důležité. No a já ani nevím, co všechno mají v plánu v té sněmovně, ale podle toho, co pan posluchač říkal, tak je jasné, že se jede ta globalistická agenda. Ta Světová zdravotnická organizace, ta teda fakt nezahálí kvůli konfliktu Ukrajina-Rusko. Ta jede a Evropská unie samozřejmě taky. Takže je dobrý tohle sledovat, ale my musíme hlavně chtít se z toho vyvlíknout. A když Marek tady říkal, že vlastně žádná jiná politická strana nedala jasné stanovisko k tomu, co se děje na Ukrajině, tak ale oni nedávají vůbec jasné stanovisko tady k těmhletěm věcem. Jestliže se jasně neřekne, musíme opustit tu Světovou zdravotnickou organizaci. Musíme to aspoň deklarovat jako politická strana, že tohle chceme, protože víme, jak funguje ten systém a od čeho chceme odstoupit. Ale to vám neřekne nikdo. Prostě nikdo. Nikdo vám neřekne, že se fakt musí vystoupit z té EU. Teď každý, no Evropská unie se rozpadne, na to se rozpadne. No to se možná rozpadne, ale my tam budeme pořád. Teď to vidíte, že ty státy na to, jak jsem říkala, Amerika, Německo, ty se neangažujou v tom konfliktu, ale my jo. Takže tady by měl být nějaký politický subjekt, což jsme teda my. Ale aby lidi to dávali na to pozor, že nikdo jiný takovej není, a nutili ty politické strany k tomu, aby jasně řekli, že my se z toho musíme vyvázat. Tady můžeme sledovat to, co se děje ve sněmovně od rána do večera, ale když nebudeme mít to řešení, že se z toho chceme vyvázat, tak to se usledujeme k smrti. A já jsem dneska zrovna sledovala toho Jindřicha Reichla, jak měli prezentovali tam ten spolek Charta 2022, chtějí tam mít svobodu tisku a takové věci, ale zase tam vůbec není ani slovo o změně toho systému. Já ani nevím, jestli jsou si toho ty lidi vědomi, jak chtějí bojovat za svobodu slova a tisku, když jsme v té Evropské unii. Vždyť to přece vůbec není možné. Ale máme hovor, tak prosím.
Hezký večer, můžete mluvit.
Jo, dobrý večer, posluchač Skalda, prosím vás pěkně, jenom jedna věc. Já jsem si skládal vždycky pucle, jak se říká, jo. Nikdy jsem se nemýlil, teď bych byl rád, kdybych se mýlil, ale chtěl bych slyšet stanovisko paní Vítový, čiž pozdravu všechny vás, samozřejmě, to je úžasný lidičky, takže, no, ale jde o to, že ten Putin to nezvládl podle mýho velice rychle. To znamená, že se to může obrátit proti němu. To je jedna věc. No jako mluvíme o těch banderovcích a to samozřejmě. Jo, jinak my asi víme, že se bude stahovat samozřejmě zpátky, protože co by tam dělal, že Ukrajinu nepotřebuje. Ale to je jenom mezi náma. No ale teď jde o to. Právě tím, že to bude trvat, tak Poláci, to je... jak to říct, o tom je ticho a teď je zatím ticho i o Turecku a to je docela nebezpečné, takže jestli o tom nějaké informace jsou, byl bych rád, děkuju, nemám čas na to, protože taky chodím do práce, takže děkuju moc.
Dobře, děkuji, nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
Ano, no já vycházím z toho, že jsou teď rozpory v tom západním světě. Jsou rozpory v NATO. Vždyť i ten Stoltenberg řekl, že nebudou zasahovat. Takže já si teda fakt nemyslím, že by si třeba to Polsko trouflo. Oni nás budou pořád strkat, jo? Ty země, ty V4, ale nemyslím si, že by se, no, že by, oni o to nemají zájem. NATO nemá zájem, aby ten konflikt nějak přerostl v evropský konflikt, v celosvětový konflikt. Prostě i to jenom my jsme ty ratlíci, co furt štěkají jako blbečci a myslíme si, že to hrozně dopadne. Ale opravdu z těch stanovisek těch oficiálních představitelů USA, Německa, NATO i Francie, a už vůbec nehovořím o Číně, ale tak ta není v NATO, tak ty jasně říkají, ne, nebudeme se v tom angažovat. Takže já to nevidím tak smutně nebo nebezpečně, jako to viděl pan posluchač. Možná mě Marek doplní, ale ještě předtím tomu panu posluchači, jak se ptal, jestli jsme zaregistrovali nějaké ty akce podivné pana prezidenta Miloše Zemana, tak já, co mně se zdálo fakt divné, že se vůbec nezastal, když byla odstraňována ta socha maršála Koněva. Ty jeho stanoviska tenkrát byla tak vágní, taková o něčem, že jsem vůbec nechápala, že na to prezident nezareagoval. Předávám slovo.
Marek Adam.
Tak já bych se ještě vrátil k tomu panu prezidentu Zemanovi. Já jsem si všim takových podprahových signálů, které vysílal prezident Zeman už třeba během toho covidu, když ještě lidé věřili, že ten covid může být nějakou skutečně velmi vážnou hrozbou, tak on tam citoval z Talmudu. Všimněme si, jestli si na to vzpomínají posluchači, na ten jeho projev, kde on cituje Talmud a tam už mi něco nehrálo. Potom samozřejmě, co se týká likvidace těch pomníků a památníků sovětských hrdinů, tak já bych jenom chtěl tady ještě říct, že třeba v Přibyslavi, Přibyslavi. Dokonce památkáři dali souhlas s odstraněním pomníku sovětským vojákům, čili tam pomník sovětských vojáků zřejmě brzy zmizí a musíme samozřejmě tohleto hlídat a monitorovat a upozorňovat na to. A já musím teda říct, že pan prezident Zeman asi skutečně, jak říká paní posluchačka z Nejtku, kope v prvé řadě teda za Židy. Je to tak. Předávám slovo.
Já jsem ještě chtěla říct taky něco k těm památníkům mužů. Bude to teď záležet strašně na lidech jednotlivých v tom místě, kde se dozví, že se má nějaký ten památník rušit. Tak prostě musí jít na tu radnici. Musí otravovat ty zastupitele. Musí tam vymyslet jakoukoliv třeba nějakou akci, protože z centrální úrovně se jim pomoci nedostane. Ani od těch politických stran, ani od parlamentu, nikoho. Takže to musí teď lidi vzít do svých rukou a prostě řešit to v té lokalitě, kde k tomu dochází. Ani se to nedozvíme z médií, lidi se to dozví třeba z těch svých lokálních nějakých těch tištěných novin a zpravodajských listů.
Já tady mám zase několik otázek. Dobrý večer, zdravím především paní Vítovou. Jsem rád, že máme takovou ženu, která je tak odvážná. Chtěl bych, aby se zastavila s Markem Adamem také u finančních dopadů války na lidi, protože to bude pro nás velmi důležité. Jaké budou ekonomické dopady ruské války na Ukrajině na naše peněženky? A existuje důvod zdražovat potraviny a jídlo už teď? Nezdražuje benzín víc, než je třeba? Zvyšují pumpaři ceny paliv opodstatněně? To jsou otázky, které mě zajímají, Jindřich. Tak Vladimíra Vítová.
No, na všechno můžu říci ano, pokud bychom to drali, to povíte. No, jako to je jasný, ale ono se to svádí na to Rusko a na tu válku, ale tady k tomu bylo všechno připraveno, abychom šli ekonomicky až na dno. Takže když si vezmeme energie, o těch jsme hovořili. Za A. Německo má ty dlouhodobé smlouvy, Maďarsko má smlouvy na plyn, Polsko má smlouvy a my nic. U nás se o to nikdo nezajímá. Existuje tady skupina kolem Aleny Vitáskové, energie není luxusní zboží. Xkrát žádali vládu, aby něco s tím dělala. Jsou tam experti energetičtí. Odpověď nula. V parlamentu, když se byl návrh, že se bude hlasovat o energetické situaci a vlastně zabezpečení lidí, tak co udělali poslanci? Že o tom nebudou hlasovat, se rozhodli. Takže tady fakt je cíleně veden ekonomický kolaps naší země, který byl plánován tady ještě před tím, co se děje na té Ukrajině. Takže to je ta energetika. Teď ti migranti. Tak má tady být 250 tisíc migrantů. Teď je jich tady 200 tisíc. Budou mít zdarma zdravotní pojištění. Budou mít příspěvek, myslím, 1000 korun na bydlení, nevím, jako na měsíc, nebo to asi ne, jestli na den, když jsou v těch hotelích, a 750 korun, k tomu jsem někde četla. Pak budou vyhazováni naše třeba starší ženy z práce. Už taky nám několik lidí řeklo, že se to stalo. Že prostě, když jim bylo nad 50, tak už jim řekli, že s nima končí v těch třeba hyper a supermarketech, protože čekají na Ukrajinky. Já nejen automobilových nebo ve skladech a podobně. Vždyť už teď jsou Ukrajinci plní, takže naši lidi budou bez práce. Ale budou muset všechno platit, takže jako to přece vidí každý, že to je komplex ataku na ekonomiku našich vlastních lidí. Ať se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, tak je jasný, že jde o to, aby my jsme byli zničení. A poslanci se tomu nechtějí věnovat, vláda o tom nechce jednat. Já nevím, co s tím dělat. My jsme zvolení nebyli, takže nemůžeme nikde zasáhnout, ale snažíme se opravdu, co nám síly stačí, takže teď například my už jsme dlouhodobě v kontaktu, ale teď ještě intenzivněji budeme spolupracovat s tím institutem Aleny Vitáskové, který se opravdu snaží nějak zajistit ty páky, aby o tom ta vláda začala aspoň přemýšlet nebo ani jednat. No hlavně to jednání je důležité, ale aby vůbec jí to došlo na ten jednací stůl, takže tohle to děláme my. Já jsem z toho tak rozčelená, že mi dochází slova.
Máme dalšího volajícího, hezký večer.
Dobrý večer. Ještě jednou teda se omlouvám, ale asi to bylo špatně pochopeno, protože oba dva, jak paní Vítová, tak pan Adam jako s proměnutím, ale přišli na Zemana. Zeman to je s proměnutím malej nikdo. Já jsem se ptal na to Polsko a na to Turecko s ohledem právě na to, co se děje a jestli to bude rychle nebo ne, jestli nemají ty informace. Protože Amerika, ta sama o sobě, dneska nerozhoduje úplně o ničem. Podívejte se, co se tam děje. Ty jsou úplně mimo. Takže aby trošku měli z toho dát. Já vím, že dneska je těžký dohledávat informace, protože já mám zablokovaný pár serverů, který... Jo, ale z tohohle hlediska... Tak, no jasně, rozumíme si. Takže z tohohle hlediska jenom se chci zeptat, jestli právě přímo, nějaký Zeman mě nezajímá, ale jestli vědí o tom Polsku a o tom, co se může ještě případně stát s Tureckem. To jsem chtěl slyšet a to jsem neslyšel, takže děkuju.
Dobře, zkusíme ještě i na to zareagovat, pokud budeme mít informace. Já bych k tomu ještě přidala poznámku Lindy, která píše... Ukrajina a Rusko začínají jednat, jak ukončit agresi. Máme to brát jako vyhlídku na lepší časy. Pojďme zareagovat společně i na toto. Myslím tím z hlediska té rychlosti, kdy může konflikt na Ukrajině skončit. Vladimíra Vítová.
Takže to Turecko. Pokud já vím, tak prezident Erdogan nabídl se za jakéhosi mediátora. Ale nebylo to ze strany Ruska přijato, protože proč by měl dělat mediátora Erdogan, protože ten si samozřejmě hraje taky ty své mocenské hry. Ale nevyjádřil se nějak negativně vůči Rusku. Takže Turecko nějak, já teda nevím, že by stálo na té samé straně, jako stojíme třeba my. Myslím, že vůbec. Akorát, že se nabídl, že by dělal mediátora. Co se týče Polska, tak to je právě jak urvaný za řetězu, jako my. A myslím si, teď jsem zrovna zaregistrovala, asi o tom zítra bude hovořit na Svobodném vysílači VK, že jim to přerostlo přes hlavu, ta válečná psychóza, co se děje tady v těch bývalých socialistických státech. Oni to nechce, to vedení na to nechce, aby jsme se takhle chovali jako šílení, my i to Polsko. A důkazem toho, že to nechce, je, že Polsko přece požadovalo po Německu, teď nevím, jestli to řeknu přesně, že Polsko nějak dá do toho Německa ty svoje letadla, i když to mi nebylo jasný, a Německo je pak dá té Ukrajině. A Německo to odmítlo. Prostě Polsko se chová taky války chtivě, ale Německo to nechce. Takže tohle to je role Polska, takže evidentně mu není dovoleno Polsku, není dovoleno ze strany NATO, aby se zapojilo do konfliktu, i když Polsko by to strašně rádo chtělo. A co se týče jednání, ta Linda jako hovořila o jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, tak vždyť Rusko to říká od začátku. Rusko říká, co chce, že aby to byla demilitarizovaná země a denacifikovaná. A co říká prezident Zelenský? Já vůbec nevím, co po mně to Rusko chce, pořád to mele, jak blázen. Pořád dokola a oni pořád říkají, co teda chtějí, ostatně říkají to už x let. A ta jednání probíhají přece v tom Bělorusku. A Ukrajina k tomu přistupuje tak, že když tam měli svého zástupce, který se patrně na něčem dohodl, tak ho odkráglovali, prostě ho zastřelili. A ta dnešní jednání... Vím, že se na ničem nedohodli, protože Ukrajina evidentně má za úkol to zdržovat a aby vždyť i, já teď nevím, kdo, myslím, ten arcibiskup Vigano je vyzval, aby neměl ten Zelenský krev těch ukrajinských lidí na svý ruce, protože už všichni to vidí, že jemu vůbec nejde té vládě ukrajinské o ukončení toho konfliktu. Tak já nevím, jak je ukočírujou ty Američani. Možná to tohle fakt v chvíli nevím, ale dnes se Rusko s Ukrajinou nedohodlo. Nevím, jestli jednají každý den nebo obden, ale to, že ti Ukrajinci zastřelí svého vyjednávače a věděli jste, že by se nad tím někdo pohoršil, dovedete si představit, že by tohle udělali Rusové? Že by se vrátil zástupce Ruska z jednání a jim se to nelíbilo, tak by ho oddělali? Tak tolik. To je to, co vím teda já k tomu.
Nechám ještě doplnit Marka Adama, ale předtím položím další otázku, která přišla mailem. Otázka je od Aničky. Hezký večer, moc si Aliance národních sil vážím za jejich názory a za jejich práci. Ještě k otázkám životní úrovně. Jak prognozujete pro nejbližší měsíce životní situaci české střední třídy, českých manuálně pracujících, českého takzvaného prekariátu a zranitelných skupin typu samoživitelky, důchodci či zdravotně postižení? Děkuji moc za odpověď a držím palce. Marek Adam.
Tak já se pokusím odpovědět. Tak nejprve k panu posluchači, aby neměl pocit, že nějak uhybám od odpovědi. Polsko, země, která do potravin přidává posypovou sůl, tak Polsko není země, která by měla čisté svědomí třeba z hlediska historie, jo? Protože u těch Poláků se projevuje to, čemu já říkám komplex 1939, zatímco u nás se projevuje komplex 1968. Já si myslím, že posluchač mi jistě rozumí. A co se týká toho Turecka, tak nevím, jestli úplně všechny ty země považují Turecko za evropskou zemi. Tam si tím nejsem úplně jistý. A já mám pocit, že to Turecko v podstatě vydírá Evropu a snaží se dostat právě do pozice jakéhosi vyděrače Evropy a ta Evropa si to nechce nechat líbit a možná proto je ten postoj vůči tomu Turecku takový, jaký je. Jinak, co se týká dotazu paní posluchačky, tak ano, probíhá tady určitě proces řízené destrukce. Víme všichni ze základů sociologie, že střední třída je základem stability země a pokud je snaha vlastně rozvrátit tu střední třídu, tak je to vlastně snaha destabilizovat ten stát. Takže já jsem skutečně zvědav, jak vláda rozpočtové zodpovědnosti, která tvrdí, že samoživitelky a matky s dětmi a invalidní důchodci projídají státní rozpočet, tak jak tato vláda, která si navýšila počet ministerstev, bude řešit tu otázku státního rozpočtu. Na to jsem skutečně velmi zvědav, ale já bych tady chtěl upozornit na jednu věc, kterou zatím si třeba ještě lidé tolik si neuvědomili, ale já už to začínám pociťovat, protože mám několik ukrajinských přátel tady v České republice, kteří zde žijí již delší dobu. A ono tady totiž dochází k tomu, že je snaha rozeštvat i ty Ukrajince tady v České republice, aby jaksi nenáviděli ti déle zde žijící Ukrajinci ty příchozí, nově příchozí Ukrajince, protože mám takové signály, že ministerstvo vnitra začíná šikanovat ty Ukrajince, kteří zde žijí již delší dobu a třeba delší dobu čekají na přiznání byrokratickou smrští toho, aby dokládali svůj pobyt za jednotlivé roky a tak dále. A v podstatě snaží se tady rozeštvat i ty Ukrajince mezi sebou, aby tady vznikaly nějaké konflikty. Je to ta snaha vedená tou větou rozděl a panují. A jinak, co se týká těch energií, třeba těch cen ropy a benzínu a tak dále, tak já se domnívám, že ty válečné události přeci jenom mají určitou časovou setrvačnost a že to zdražení, které by bylo zaviněno tou válkou, že by se mělo projevit až později. Takže jestli teď vyletěly ty ceny tak vzhůru, že třeba během jednoho jediného dne vzrostla cena benzínu o 4 koruny ráno a večer rozdíl 4 koruny, tak já mám bohužel podezření, že to je taky snaha spekulantů prostě vydělat na tomto neštěstí. Takže tolik k tomu a předávám slovo.
Mám tu ještě další otázku. Vláda odmítá zastropování ceny benzínu a nafty a situaci nehodlá řešit ani snížením či odpuštěním DPH. Jaký vzkaz tím občanům vysílá, co myslíte? Ptá se Milan. Vladimíra Vítova.
Že nás obětuje, že jsme oběť. A jestli to lidi nevidí, tak co na to pak říct?
Tak ono už se to ukazuje i na tom, že vlastně dalo by se pochybovat, jestli oprávněně rozhodně se souhlasem nebo doporučením vlády byla zablokována některá média označovaná jako proruská a dezinformační a vláda nyní tvrdí, že žádný takový pokyn nedala.
No a hlavně se to vůbec nezměnilo. Když ten pokyn nedala, tak by měla se snažit, aby teda byla ta situace napravena. Prostě jsme tady v roli oběti. Ta vláda nás obětuje. A teď se musíme ptát ve prospěch koho. Tak čí jsme kolonií? No a tady zase zmíním ten materiál OSN. Migrace k náhradě původního obyvatelstva. To prostě říká všechno. Ale já jsem ještě chtěla doplnit Marka, jak říkal, jak se ptala ta posluchačka o té střední třídě. Mně poslal jeden zajímavý materiál, jeden historik, pan doktor Nikely, a on právě říká, že to je jenom, my tomu říkáme jako střední třída a tak, ale že maloburžoazie, tedy ti drobní vlastníci malého kapitálu nebo malých výrobních prostředků, nezmizela, jenom se tomu jakoby jinak říká. Že ani nezmizel proletariát, taky se tomu jinak říká. Prostě nezmizely ty společenské třídy, protože to je součást vůbec uspořádání společnosti. Jenom ta ideologie vlastně havlismu, tím to začalo, je atomizovala a přejmenovala. Ale že ty skutečné třídy v každé společnosti jsou základem toho, co se v různých ústavách, kromě teda té naší, nazývá takzvaně většinovým lidem, nebo tou střední třídou. A to je taky důvod, proč z té naší ústavy zmizel pojem lid a národ a bylo to nahrazeno tím slovem občané. A ještě nemusíme to už dál rozvíjet. No. Tak jenom tohle jsem chtěla doplnit. Že jako když použijeme tu starou terminologii, tak najednou tady bude velkokapitál, maloburžoazie a podobně. To, že my tomu říkáme jinak, neznamená, že to neexistuje.
Já jenom k tomu, co tady bylo řečeno, že nás vlastně vláda obětuje. Já jsem četla sociologa Petra Hampla a ten tam mimo jiné také píše, že česká vláda neusiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Její kroky podle něho směřují k tomu, aby na tom byli čeští lidé stále hůře. O nic jiného údajně nejde. Budeme tedy přinášet oběti a uvidíme, jestli nastane záchrana planety nebo aspoň světový mír, tvrdí sociolog.
A kdo by ho měl teda nastolit? To tam nemluví o tom.
Tak to pojednání celé je pojaté tak, že je to vlastně o tom, že čekáme na zázrak, když to zjednoduším.
No ale to je pravda a proto my tady říkáme, nikdo nás nezachrání. Jestli my sami se nezachráníme, tak prostě budeme obětováni. A co můžeme dělat? Tak šíříme informace. Ty šíříme. Potom každý může jít za těmi poslanci. To je teď prostě tak strašně důležitý. Protože ne, že by byli tak hodní, ale my nemáme v tuhle chvíli jiné spojence než poslance. To je ta největší kategorie, protože poslanci, nejvyšší kategorie, ti poslanci kontrolují vládu. Takže teď by měli být našimi spojenci poslanci. Takže prosím vás, běžte za nima. A co se týče těch regionálních problémů, tak vždycky ten starosta a ti zastupitelé. Nejde to, že prostě zasedá zastupitelstvo nebo rada města, a když je to veřejný, tak tam nikdo nejde. Že na to nemá čas. Prostě musí se, teď se fakt musíme starat o tyhle ty věci veřejně, jinak je s náma amen.
Můžu doplnit?
Ano, Marek Adam.
Já bych chtěl říci, že právě jak jste o tom mluvila, Helenko, tak právě typickým příkladem je náš současný premiér Petr Fiala, který vlastně, když trošku se budeme zabývat historií jeho osoby, tak se považuje za panevropana. Nejradši by byl, kdybychom byli součástí nějaké panevropské, asi pravděpodobně čtvrté říše, ten pangermanismus a taková ta tendence jít na ruku třeba i těm sudetským Němcům je u něj naprosto zjevná, takže tomu určitě o českého člověka nepůjde. Já bych chtěl jenom říct si dvě věci, které mě teďko v poslední době velmi fascinují, a sice jak se tady pořád mluvilo o tom, jak v Rusku je cenzura. A teď je cenzura tady u nás, řada webů byla zablokována v podstatě protiprávně a nikdo z těch, kteří se pohoršovali nad tím, jak Putin zavádí cenzuru a podobně, jak tvrdili, tak nikdo z těchto lidí, z těchto takzvaných ochránců svobody slova se nepohoršuje nad tím, že u nás je řada webů zablokována a to naprosto protiprávně. Takže tady vidíme ten zase dvojí metr a tu tendenci útočit na to Rusko prostě za každou cenu. A já bych chtěl říci, že nemusí být člověk marxista, aby věděl, že třídní boj neskončil, že třídní boj vlastně přetrvává pořád dál a čeho se nejvíc obávám je právě ta fašizace střední třídy, fašizace té střední společenské vrstvy a pokud k tomu dojde, což je asi snaha těch globalistických elit a já mám podezření, že už ti lidé skutečně jsou tak mediálně zmasírováni, že už k té fašizaci tu tendenci mají, tak to samozřejmě nepřinese do budoucna vůbec nic dobrého. Takže, jak říká Vladimíra, musíme každý v podstatě se obracet na ty naše volené zástupce, byť jsme je třeba my osobně nevolili a musíme v nich stále jaksi vzbuzovat ten pocit, že oni jsou tu pro nás a že jejich svědomí není soukromé, ale že jejich svědomí je veřejná věc. Předávám slovo.
Ještě poslední otázka. Daniela se chce zastavit u uprchlíků z Ukrajiny. Česko stejně jako Polsko a Slovensko čelí výrazné uprchlické vlně. Tak se nabízí otázka, vlna solidarity je sice obrovská, ale vydrží? Vydržíme to? Vydrží nasazení veřejnosti, která ochotně pomáhá?
No podle mě nevydrží, protože to není možné, ale ono se s tím počítá, aby nevydržela ta vlna solidarity. Počítá se s tím, že nám začnou postupně pít krev. Že nám začnou brát práci, že oni budou mít vše zadarmo, my ne. S tím se počítá, aby tady byly občanské nepokoje, protože jsme součástí Evropské unie a počítá se s tím, že v té Evropské unii mají být občanské války. A je to úplně jedno, jestli jsou ti migranti z Afriky, nebo jestli tady budou migranti z Ukrajiny. Ale já, jak říkal se, že ten žádný plán dlouho nepřežije střet s realitou, tak tam ta válka, nebo to není válka, ale tam ta vojenská operace skončí. Ti Ukrajinci budou vyzváni, aby se vrátili zpátky na Ukrajinu. A když teď Rusko dělá, že znárodňuje ty firmy, které uvalily sankce na Rusko a odchází, no tak samozřejmě Rusko řekne, že když vy zůstanete někde, nebudete se chtít vrátit zpátky na Ukrajinu, tak co bude s těmi domy?
Máme ještě poslední telefonát do studia. Hezký večer, můžete mluvit, můžete se ptát.
Prosím vás, bavíme se o víře v Boha nebo v Ježíše. To mě zajímá.
Jako čemu věříme, myslíte?
Ano, víte, to jsou dvě různé věci, věřit v Boha nebo v Ježíše. A já pořád v tom tápu, proč lidi neuvědomují ten rozdíl.
No a jak ten rozdíl, v čem ho spatřujete vy?
No já ho spatřuju v tom, že když někdo věří v Boha, tak věří v zákony, jak byl stvořen a všechno tohle. Když někdo věří v Ježíše, tak věří, že on se vrátí a spasí lidi a prostě jsou tam diametrálně odlišné přístupy. Já to sleduji u věřících lidí.
Ano, vy čekáte, že oni se spolehají na to, že Ježíš vyřeší jejich problémy tím, ano. Že se stoupí na zem a všechno to tady za ně vyřeší.
Ale to je prakticky proti Bohu. Když se nad tím zamyslíte, tak stvořitel, pokud je to Bůh, tak prakticky stvořil věci tak, jak jsou. To znamená, podívejte se třeba, žena je slabší, ale vnitřně silnější tím mateřstvím. A muž je nezatížený mateřstvím, ale vnitřně silnější právě na ochranu těch dětí a těch matek. A on to nefunguje, chápete?
Chápu.
Já si myslím, že to chápete.
Teďka mě zajímá, jak to lidi berou, protože já si prostě ve své hlavě rozlišuju víru v Boha a víru v Ježíše. Protože já teďka za týhle strašné situace opravdu jí máme hroznou. Pořád dávám dohromady to, že je spousta lidí, kteří věří, že přijde nějaká záchrana. Nemusí to být přímo boží, ale prostě nějaká záchrana, jo. A já si myslím, že to je ten hlavní konflikt, protože pokud nás Bůh stvořil schopné se bránit a my to neděláme, tak proč by nás měl vůbec někdo zachraňovat? Rozumíte mi?
Ano, já vám rozumím, ale to je téma na velmi dlouhou dobu a my už máme 5 minut po konci našeho vysílání, takže to si budeme muset nechat na příště. Nicméně můžeme o tom zauvažovat. Když se podíváme na ty své životy, tak nikdo nepřijde a nezachrání nás.
Určitě ne, ale jako mě zajímá, jak to lidi vnímají a co s tím vlastně chtějí dělat, jo. Já ve svým srdci, já jsem vlastně křesťanka, ale v podstatě jsem velice neutrální a neberu to, jako už to neberu po celoživotních zkušenostech, ne, ale prostě mě zajímá, co s tím uděláme teď my, jako lidi, jo, věřící, nevěřící, spolehající se na Ježíše, na Boha, co uděláme s tou situací, kterou máme, a to mě strašně zajímá.
Tak hlavně, pokud se budeme pořád spolehat na to, že to za nás někdo vyřeší a budeme sedět s rukama v klíně, tak mám ten pocit, že to dobře nedopadne. To bych si byla skoro jista.
Co s tou vírou? Víte, já si myslím, že
to není tématem lidi dnešního večera. Opravdu vás já musím, vím, protože už máme
ano,
7
přerušte,
minut.
Dobře,
bohužel, nezlepte se.
Dobře, ale zajímalo by mě, jestli to vůbec někoho zajímá.
Zkusím to zjistit. To vám mohu slíbit.
Zkuste. To? Děkuji vám za to, že jste mi vedli telefon. Mějte se hezky a přeji vše nejlepší.
Děkujeme. Naslyšenou. Tak to bylo o víře. No, tak možná jednou větou, jak se na to díváte. Věří lidé, že je zachrání někdo jiný, že to za ně někdo vybojuje, nebo jsou mezi námi spíše ti, kteří se rozhodli, že se musí postarat sami, protože nikdo jiný je zachraňovat nebude. Vladimíra Vítová.
No určitě věří lidi, že je někdo přijde zachránit, ale to není náš případ. Aliance národních sil vychází z koncepce sociální bezpečnosti a tam vycházíme z té premisy v podstatě, co popsala ta paní, že zákony božské jsou nadřazeny zákonům lidským. A pak ještě můžeme použít spoustu takových těch starých od babiček, to máme těch příslovích. Pomoz si sám a Pán Bůh ti pomůže. Nebo nejspolehlivější pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene. A u nás jsou lidé, co možná někteří jsou křesťani, někteří jsou i jiných náboženství. Já mám od dětství ráda slovanské védy a védismus. A tam se říká, nevědomost je největší hřích. A vychází se z toho, že člověk se má chovat podle znalostí a zkušeností svých předků. To má respektovat v každém případě. Potom z teoretických znalostí, které se naučí a získá, a ty pak má ověřit v praxi a použít v praxi. A jestli někdo vychází jenom jako z té teorie a říká, no ale my to vždycky tady zmiňujeme, jako nesmí se chodit k těm volbám, musí se myslet jenom pozitivně a ty volby stejně nic nezmění a podobně. Ale ty volby jsou ověření, já to tady teď nechci rozebírat, aby zase nevolal nějaký posluchač, že stejně a podobně, už jsme to absolvovali 100krát. Ale prostě, když se to neověří v praxi, tak je to na nic. To nesouvisí s tímhletím životem hmotným. My prostě jsme v hmotném životě a ve hmotě, tak to musíme jako akceptovat a pracovat s tím a ne se tomu vyhýbat. Takže znalosti předků, teoretické znalosti, co člověk nabyl a musí se ověřit v praxi. Jinak to je neplnohodnotný život. A zákony božské jsou nadřazeny zákonům lidským. a ty zákony božské jako tvůrčí princip, jako pravidlo. Vždyť to každý vidí, že i vlastně to přísloví boží mlýny melou pomalu, ale jistě mně se zdá, že teď melou dost rychle, tak v tom je to ve všem skryto. Ale pravda je, to je teda ten můj názor, že spousta lidí, kteří jsou křesťanského založení, tak spolíhají na to, že někdo přijde a zachrání je. Můj případ to není a případ Aliance národních sil taky ne.
Marek Adam, ještě krátké doplnění.
Já si dovolím s posluchačkou trochu nesouhlasit, protože nechápu, proč staví toho Boha proti Kristu. Já třeba osobně mám mnoho přátel mezi pravoslavnými duchovními a oni hovoří o takzvaném bohočlověku. Takže mně se skutečně líbí ten pojem bohočlověk a v podstatě ten Ježíš Kristus, to je právě příklad toho, kdy ten Bůh nás zachraňuje skrze člověka a vzniká z toho vlastně ten pojem bohočlověk. A já bych chtěl říci, že možná bychom neměli říkat Bůh s námi, ale měli bychom říkat Bůh v nás a skutečně v sobě toho Boha pěstovat. Jinak chtěl bych se rozloučit s posluchači tím, že všichni jsme lidské bytosti, všichni jsme stvořeni v podstatě ze stejného masa, ze stejných kostí a že z duchovního hlediska jsme si všichni rovni. Takže tím bych to pro dnešek ukončil a přeji posluchačům dobrou noc.
Tak takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Naslyšenou.
A Markem Adamem, naslyšenou.
Naslyšenou.
Za všechny posluchače Svobodného vysílače vám oběma děkuji za informace a za čas, který každý týden vysíláním komentářů nám věnujete. Vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera a za Alianci národních sil naslyšenou u komentářů příští týden. Mějte se do té doby hezky.
Tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo-modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, však co mi naplat, že mi chutná. Na plat, že ač nemám hlad, duše smutná. Pět neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let melancholicky jsem pozoroval svět, tmavo-modrý svět. Sedm hodin, tři měsíce a šest let melancholicky jsem pozoroval svět.
tmavo-modrý svět.